тойымызды ары қарай жалғастырайық. Дәл қазір ортаға біздің жарқын жұлдызымызды қошеметтен қарсы алайық.
Қарашаның 18-і емес, 42-тің 28-і ғой менің туған күнім.
Дәл қазір ортаға біздің көптен күткен жарқын жұлдызымызды қошеметпен қарсы алайық!